Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια θεματική εκπομπή που έχει να κάνει με την απεργιακή μάχη που θα δώσουν οι ναυτεργάτες σε λίγες μέρες. Μια διήμερη απεργιακή μάχη, 48 ώρια απεργία έχουν προκηρύξει τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία για τις 10 και 11 Νοεμβρίου. Κοντά μας για να μιλήσουμε για το ζήτημα της απεργίας και τα αιτήματα είναι ο συνάδελφος Θανάσης Ευαγγελάκης, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, πριν πάμε στα ζητήματα της απεργίας και στα βασικά αιτήματα που προτάσετε, θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για την μεγάλη νίκη των λιμενεργατών της Κόσκο, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στο Σύνταγμα στη διάρκεια του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέλη του Σωματείου ΕΔΕΠ.
Ήταν πραγματικά μια συγκινητική στιγμή την ώρα που ο πρόεδρος της ΕΝΕΔΕΠ, ο Μπεκρής, στο μαζικό και μαχητικό συλλαλητήριο του Πειραιά ανακοίνωνε από το Βήμα τις μεγάλες κατακτήσεις όσον αφορά και στη συγκρότηση της Επιτροπής της Ασφάλειας, όπου θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, αλλά και το
βασικό αίτημα αυτό ήταν
βασικό, από τα βασικότερα αίτημα αυτό, αλλά και το γεγονός ότι αυξάνεται η πόστα που ήταν μέχρι σήμερα από 4 άτομα σε 5,
δηλαδή η ομάδα εργασίας,
η ομάδα εργασίας, και που πραγματικά σε όλους όσους συμμετείχαν στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο του Πειραιά ήταν μια ενθουσιώδης στιγμή, γιατί ο μεγαλειώδης ήταν ο απεργιακός αγώνας των λιμενεργατών της Κόσκο στο εργασιακό κάτεργο που από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις το προβάλλουν ως πρότυπο ανάπτυξης.
Εμβληματική επένδυση.
Αλλά είναι πρότυπο καπιταλιστικής ανάπτυξης και με συνθήκες γαλέρας για τους λιμενεργάτες. Με την έμπρακτη μαζική ταξική αλληλεγγύη καθημερινή συμπαράσταση που είτε με φυσική παρουσία αλλά είτε και μέσα από υπομνήματα που στάλθηκαν τόσο από το εσωτερικό της χώρας αλλά και από παγκόσμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, συνέβαλε και το συλλαλητήριο που έγινε και στις μεγαλείωδες συλλαλητήριο
το πανατικό
που έγινε σε εγκαταστάσεις της Κόσκο, συνέβαλαν όλες αυτές οι ενέργειες, οι πολύ καλά οργανωμένες και σχεδιασμένες, με μπροστάρι το σωματείο των λιμενεργατών, την ΕΝΕΔΕΠ, να υποχωρήσει η εργοδοσία σε αυτά τα αιτήματα που πρόβαλαν οι λιμενεργάτες. Βέβαια ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι τα ίδια τα προβλήματα και που άσχετα δηλαδή αυτές τις αποφάσεις που πήρε η εργοδοσία, και επαναλαμβάνω είναι πολύ σημαντικές, θέλει μια συνέχιση του αγώνα στα ίδια τα οξυμένα προβλήματα τα οποία συνεχίζουν σε κάθε χώρο δουλειάς.
Και βέβαια είναι θετικό και το γεγονός ότι με τον αγώνα του το σωματείο υποχρέωσε την Κόσκο να το αναγνωρίσει ως αντιπροσωπευτικό στο χώρο, έτσι.
Σωστά. Η Κόσκο για να μπορέσει ήθελε πρώτα δεν αναγνώρισε από την αρχή το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έστησε ένα δικό της εργοδοτικό σωματείο με εκβιασμούς απέναντι στους εργαζόμενους όσους συμμετείχαν σε αυτό το σωματείο, μόνο και μόνο για να προβάλλει αυτό το ψευδές επιχείρημα της περί αντιπροσωπευτικότητας. Στην πράξη κρίνεται η αντιπροσωπευτικότητα και κρίθηκε και σε αυτό τον απεργιακό αγώνα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι είχαμε μαζικές διαγραφές από το εργοδοτικό σωματείο, δηλαδή οι εργάτες διαπίστωσαν στην πράξη το ποιοι είναι μπροστά στους αγώνες, στα προβλήματά τους, στη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, και ποιοι καλύπτονται και κρύβονται και είναι με την ανοχή της εργοδοσίας, ναι, και που στην πράξη, ναι, υπονομεύουν τα δικαιώματά
τους. Και φάνηκε αυτό και από τις επιτυχημένες αρχαιρεσίες του Σωματείου της ΕΝΕΔΕΡ.
Και από τη μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.
Ωραία, βέβαια, όπως καλά είπες εσύ στην απάντησή σου, εμείς το μάθαμε από τους συναδέλφους μέλη του Σωματείου στο Σύνταγμα, αλλά εσείς το μάθατε πρώτοι στον Πειραιά, στο δικό σας πανεργατικό συλλαλητήριο, στο Πασαλιμάνι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της 48 ώρες απεργίας που έχουν κηρύξει οι ναυτεργάτες για τις 10 και 11 του Νοέμβρη. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη, μια παρένθεση. Και σήμερα έχουν την 24ωρη απεργία τους οι μεταλλεργάτες, με βασικό αίτημα την πλήρη και ολική εφαρμογή της συλλογικής συμβάσης εργασίας που έχει υπογραφεί σε όλες τις επιχειρήσεις της ναυπηγοεπισκευής.
Ναι, και οι μεταλλεργάτες είναι στο δρόμο του αγώνα και που κι αυτοί, μέσα από πολύμορφες αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, κατάφεραν να υπογράψουν σύμβαση με αυξήσεις για τον κλάδο των μεταλλεργατών. Βέβαια, το ζήτημα είναι το ότι στην πράξη προσπαθεί να υπονομευθεί και να μην εφαρμοστεί. Γι' αυτό τώρα ο αγώνας κρίνεται όχι μόνο ως προς την ανανέωση, αλλά και στην εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Είναι αυτή η σημαντική πλευρά, έτσι ώστε πραγματικά με τον ίδιο τον αγώνα να επιβάλλουν την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, ναι, σε συνθήκες που εξελίσσονται και στον κλάδο των μεταλλεργατών, όπως και σε όλους τους άλλους κλάδους, μπροστά στην εργοδοτική τρομοκρατία, στο φόβο, στη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας, ζητήματα τα οποία απασχολούν και είναι και για τους μεταλλεργάτες, αλλά και συνολικά για την εργατική τάξη τους εργαζόμενους. Αποτελεί όμως μονόδρομο και για τους μεταλλεργάτες η συμμετοχή με βάση τις αποφάσεις του ίδιου του συνδικάτου τους, έτσι ώστε πραγματικά να υλοποιηθούν και να δεσμευτούν όλοι οι εργοδότες, ναι, στην εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης.
Και να πούμε απλά ότι στις 3 ήταν και η συγκέντρωση που συμβολικά και ουσιαστικά ήταν στο ΣΕΜΠΟ, στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, της Απεργιακής Συγκέντρωσης των Εργαζομένων του Μετάλλου. Πάμε όμως τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το δικό σας, που αφορά την 48 απεργία, με βασικό αίτημα και σε εσάς την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Προχωράμε σε 48ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων από τις 6 το πρωί την Τετάρτη 10 του Νοέμβρη μέχρι την Παρασκευή 6 το πρωί και με προοπτική κλιμάκωσης. Εχμή των αιτημάτων, πρώτα και κύρια η αντεργατική νόμη, ο 4808 γνωστός νόμος Χατζηδάκη, ναι, ο 4714 του 2020 νόμος που έχει θεσπιστεί για τους ναυτεργάτες και χτυπάει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στα ποντοπόρα καράβια και όχι μόνο, η ανανέωση και εφαρμογή που είμαστε σε μια διαδικασία πίεσης σε εφοπλιστικές ενώσεις και αυτή την περίοδο και μπροστά στην επιθετικότητα και την αδιαλαξία τους να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και να τις εφαρμόσουν, με τα άλλα οξυμένα προβλήματα που και αυτά προβάλλουμε, όπως οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων μειωμένες, με αποτέλεσμα και την εντατικοποίηση της δουλειάς και να υπονομεύεται και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, την ανεργία που ειδικά αυτή την περίοδο, ναι, και με τη μαζική ακινησία των επιβατικών πλοίων σπάει κόκαλα, και αν σκεφτούμε ότι ακόμα και το επίδομα ψίχουλα των 350 ευρώ και αυτό είναι με προϋποθέσεις και δεν το παίρνουν όλοι οι άνεργοι ναυτεργάτες, έχουμε ένα οξυμένο πρόβλημα που συνεχίζεται από πέρσι για χιλιάδες ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι, πολύμηνο εγκλωβισμό, δεν γίνονται δηλαδή αντικαταστάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οξυμένα προβλήματα στους ίδιους τους ναυτεργάτες μέσα από αυτόν τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, αλλά και στις οικογένειές τους.
Εννοείς ότι για τους ναυτεργάτες που εν μέσω πανδημίας στην ουσία είναι εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους σε διάφορα λιμάνια σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Είναι
με πλήρη των εταιριών, βέβαια.
Ταξιδεύουν τα βαπόρια, αλλά ναι, δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Προβάλλουν το πρόσχημα οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση τους περιορισμούς που βάζει κάθε χώρα, ναι, και ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς την αντικατάστασή τους. Εδώ είναι τώρα το τραγελαφικό. Από τη μία επικαλείται αυτό ως πρόσχημα Και προσέξτε τώρα, κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν έχει 15 μέρες που ψηφίστηκε, την επανέφερε αυτή την τροπολογία, το έχει κάνει και πέρσι, που δίνει το δικαίωμα λοιπόν στους εφοπλιστές στα υποελληνική σημεία ποντοπόρα πλοία,
ναι,
ακόμα και αυτούς τους ελάχιστους που έχουν σύμβαση και ασφάλιση, και κύρια είναι Έλληνες ναυτεργάτες,
ναι,
γιατί όλοι οι άλλοι ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν προέρχονται δεν εφαρμόζεται για αυτούς η συλλογική σύμβαση εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση που είναι αίτημα και μόνο των ταξικών σωματείων σε επίπεδο Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Και προβάλλοντας λοιπόν ως πρόσχημα την πανδημία και τις δυσκολίες των αντικαταστάσεων, καταργεί ακόμα και αυτό τον ελάχιστο αριθμό που προβλέπεται για τα υποελληνική σημεία ποντοπόρα πλοία. Και εγώ στον Υπουργό έβαλα το εξής.
Άρα δηλαδή να μην έχουν κοινωνική ασφάλιση.
Το σύνολο.
Και συλλογική σύμβαση όλοι.
Το σύνολο, ακριβώς.
Μαύρη εργασία γενικευμένη δηλαδή.
Ακριβώς. Και έβαλα το εξής ερώτημα στον Υπουργό. Δηλαδή υπάρχουν δυσκολίες στην αντικατάσταση πληρωμάτων όταν πρόκειται για ναυτεργάτες με δικαιώματα, ενώ όταν πρόκειται για ναυτεργάτες χωρίς δικαιώματα, δεν υπάρχει πρόβλημα αντικατάστασης. Πρέπει να αντιληφθούμε, και αυτό προσπαθούμε και με επιχειρήματα στους ίδιους τους ναυτεργάτες, ότι είναι ζήτημα πολιτικής η οποία εφαρμόζεται και που συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις κατευθύνσεις των εφοπλιστών, και με ποιο γνώμονα και κριτήριο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους. Με αυτό το κριτήριο και νομοθετούν και επιτίθονται ολομέτωπα σε βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των ναυτεργάτων. Ένα νομίζω άλλο επίσης αίτημα.
Συγγνώμη, νομίζω ότι πρόσφατα ήταν και η διαφήμιση, θα λέγαμε, του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.
Και το 58% σε επίπεδο ευρωπαϊκού στόλου.
Μάλιστα.
Το διατάφτα ποιο είναι. Και επίσης υπάρχει για αυτή την περίοδο και σποτ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
που λέει,
με τίτλο «Μία θάλασσα ευκαιρίες». Και καλή δηλαδή στην ναυτιλία, γιατί υπάρχουν και καλά ευκαιρίες. Αυτό που δεν λέει,
να γίνουν επενδύσεις δηλαδή περαιτέρω.
Να εργαστούν.
Να εργαστούν.
Καλή δηλαδή κόσμο να πάει να εργαστεί στην ναυτιλία, να ασχοληθεί είτε μέσα από τις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, ναι, είτε από μια σειρά να βρει ως διέξοδο επαγγελματική εξέλιξη μέσα από την ναυτιλία. Ότι υπάρχουν προοπτικές δηλαδή. Ναι. Και γι' αυτό λέει χαρακτηριστικά μια θάλασσα ευκαιρίες. Τι δεν λέει, τις πραγματικές συνθήκες που όχι ευκαιρίες έχουν δημιουργήσει συνθήκες εργασιακά κάτεργα, αυτό δημιουργούν, δηλαδή με ναυτεργάτες, και επεκτείνεται και αυτή είναι η κατεύθυνσή τους σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, να χτυπηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, να χτυπηθεί η κοινωνική ασφάλιση και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Άλλωστε δεν είναι αυτό μόνο για τους ναυτεργάτες, είναι κατευθυντήρια γραμμή του κεφαλαίου στο σύνολο, ναι, των εργασιακών κλάδων, αυτό που λέμε με τρεις λέξεις εργάτης χωρίς δικαιώματα.
Άρα λοιπόν μια θάλασσα ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περαιτέρω κερδοφορίας, όσο θα συμπληρώναμε εμείς.
Ακριβώς. Και όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά και προκλητικά και ο ίδιος ο Πλακιωτάκης σε συνάντηση που είχαμε με αφορμή αυτή την τροπολογία που σας, ναι, είπα πριν, και κάναμε με παρέμβαση δική μας και ακολούθησαν και τα υπόλοιπα σωματεία της Ομοσπονδίας σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας,
ναι,
ήταν χαρακτηριστική και προκλητική στάση του, λέγοντας ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στα πλαίσια της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και αυτό που του είπα χαρακτηριστικά, ότι τα ίδια μας λένε και οι εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές τα λένε διεθνή κρατούντα. Εσύ μας τα λες προσαρμογή στην παγκόσμια ναυτιλία. Το διατάφτα είναι ένα. Δηλαδή, χωρίς με μισθούς πείνας, γιατί αυτά είναι τα διεθνή μισθολόγια που θέλουν να επιβάλλουν οι εφοπλιστές, και με χωρίς κοινωνική ασφάλιση.
Και δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο.
Επίσης, άλλα αιτήματα που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση. Μεγάλες, ναι, καθυστερήσεις ως προς την έκδοση κύριων επικουρικών και εφάπαξ όσον αφορά για τους συνταξιούχους που βγαίνουν, καταθέτουν για σύνταξη. Είναι επίσης χαρακτηριστικό και το έχουμε γράψει και ήταν πολύ προκλητικό και ηρωνικό η παρέμβαση του Χατζηδάκη, παρότι το έχουμε αναδείξει από τον Ιούλιο που βγήκε πριν από κανένα μήνα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έκανε έλεγχο και ανακάλυψε ότι είναι πάνω από 400 συντάξεις χειρίας που δεν έχουν εκδοθεί για τους ναυτεργάτες,
ναι,
παρότι το έχουμε αναδείξει, επαναλαμβάνω, από τις σχεδόν αρχές του καλοκαιριού. ήταν πολύ γνωστό και με σχετική δελτίο τύπου καταγγελία, το οποίο το είχαμε στείλει και στον ίδιο τον Υπουργό. Η ουσία και το διατάφτα είναι και φαίνεται και για την αθλητική εκπαίδευση, μια άλλη πλευρά, και είχαμε και χτες παρόμοια παράσταση διαμαρτυρίας με το οξυμένο πρόβλημα σε επιστοποιητικά και διπλώματα, που παρότι το γνώριζε η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει αυτή την περίοδο, γιατί λίγουν είναι πενταετίας, ότι μαζικά θα έπεφταν οι ναυτεργάτες για την ανανέωσή τους.
Πιστοποιητικά ναυτικής εκπαίδευσης.
Πιστοποιητικά ναυτικής εκπαίδευσης και ναι, διπλώματα, χωρίς να πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και πού οδηγούν τους ναυτεργάτες? Σε ιδιωτικές σχολές που ξεφυτρώνουν διαρκώς τα μανιτάρια και που πατάνε πάνω στη δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή, και που οδηγεί το άλλος να πληρώνει για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα. Αυτή είναι μια...
Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεσμεύτηκε ο Υπουργός για εξάμεινη παράταση μόνο για όσους ναυτεργάτες είναι εντός Ελλάδας.
Δεσμεύτηκε ο διευθυντής του Υπουργού, γιατί με αυτόν είχαμε συνάντηση, είναι ο διευθυντής του Υπουργού, αλλά και ο διευθυντής της ναυτικής εργασίας, ότι θα υπάρξει παράταση για 6 μήνες,
ναι,
αλλά αυτή η παράταση αφορά μόνο για όσους ναυτολογηθούν σε πλοία εντός της χώρας. Δεν ισχύει αυτό όσοι ναυτολογηθούν σε πλοία τα οποία θα προσεγγίσουν λιμάνια εκτός χώρας. Δεν αναγνωρίζεται αυτή η ανανέωση. Αλλά ευελπιστεί,
ναι,
το παρακολουθούμε, ότι ένας κόσμος που ναυτολογείται και κύρια στην ακτοπλοεία, ότι του δίνοντας αυτή την παράταση δεν θα προχωρήσει στην ανανέωση τώρα των διπλωμάτων, αφού τους δίνει την παράταση, έτσι ώστε να πάνε άλλοι ναυτεργάτες στον Ασπρόπυργο και σε μια σειρά να περάσουν. Αλλά το παρακολουθούμε, είναι οξυμένο το πρόβλημα, όπως και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρών, όπου και εκεί μεγάλες ελλείψεις σε υπαλληλικό προσωπικό. Θα εφαρμόσουν τη μέθοδο της απόσπασης, από ό,τι είπε και σε αυτό δεσμεύτηκε, των 5 λιμενικών. Το ζήτημα ότι με τέτοια μαγιοκλίκια δεν λύνονται τα προβλήματα.
Μερεμέτια θα.
Ναι,
και πασαλήματα.
Ακριβώς, μερεμέτια και πασαλήματα. Το ουσιαστικό και αυτό που διεκδικούμε είναι πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού με μόνιμη σταθερή εργασία, και που να καλύπτονται οι πραγματικές και αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι των ναυτεργάτων.
Ναι. Για όσους ναυτεργάτες, είπες, πάνε στον Ασπρόπυργο, εννοείς στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού που βρίσκεται εκεί, έτσι?
Ναι, υπάρχει το κομμάτι των σωστικών, είναι πιστοποιητικά δηλαδή, που εκδίδει και εκεί, και όχι μόνο, αλλά και στη Μακεδονία, στην Μακεδονία, όπου και εκεί έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλος αριθμός, και όταν όλος πάει να κλείσει μια ημερομηνία, του λένε από το Γενάρη και μετά, καταλαβαίνετε τώρα το πρόβλημά του, πόσο θα το παρατείνει,
ναι,
θέλει να μπαρκάρει, δηλαδή του βάζουν πρόβλημα στον επαγγελματικό του σχεδιασμό, πρόβλημα στον οικογενειακό του σχεδιασμό, γιατί θα πρέπει να δουλέψει για να μπορέσει και η οικογένειά του να συντηρηθεί.
Ωραία. Θα ήθελα λίγο να πάμε λίγο στην αρχή της κουβέντας μας, για να κάνουμε λίγο πιο λιανά το ζήτημα του. Εντάξει, ο νόμος Χατζηδάκη είναι γνωστός και στα όσα αντεργατικά αυτός περιέχει, και είναι ένας νόμος που το εργατικό κίνημα έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα τον εφαρμόσει, θα επιδιώξει να τον καταργήσει στην πράξη. Ανέφερε έναν άλλο νόμο, το
47-14,
ναι,
του 2020,
ο οποίος διορίζει.
Ψηφίστηκε αυτός 30 του Ιούλη του 2020,
ναι,
στον οποίο αυτό νόμο επιτίθεται δηλαδή και συγκεκριμένα αναφέρει ότι από γάμα πλοίαρχο, γάμα μηχανικό και κάτω, όσον αφορά τις ειδικότητες, να εφαρμόζονται διεθνείς συμβάσεις. Συμβάσεις δηλαδή που εφαρμόζονται για αλλοδαπούς ναυτεργάτες, είναι μισθή πείνας.
Τα διεθνή κρατούντα που λέγαμε.
Ακριβώς, τα διεθνή κρατούντα ξεκινάνε τώρα από το γάμα πλοίαρχο και γάμα μηχανικό και κάτω. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα σταματήσουν μόνο σε αυτές τις ειδικότητες. Η κατεύθυνσή τους είναι να το επεκτείνουν και στις υπόλοιπες, όχι μόνο σε επίπεδο ποντοπόρων, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων. Απλά στο σχεδιασμό τους είναι το πώς θα διαμορφώσουν ένα τέτοιο εργατικό δυναμικό,
ναι,
που και να τους καλύπτει τις δικές τους ανάγκες, αλλά και ταυτόχρονα μέσα από αυτό το μαζικό εργατικό δυναμικό να χτυπηθούν μισθοί, να πέσουν οι μισθοί, να χτυπηθούν δικαιώματα.
Και αυτό πιστεύω θα είναι το πρώτο βήμα, γιατί θα ακολουθήσει, φαντάζομαι, και για τους γάμα μηχανικούς και πάνω.
Βεβαίως, βεβαίως θα ακολουθήσει, αυτό είναι δεδομένο. Και επαναλαμβάνω, και όχι μόνο
σε μια πορεία δηλαδή.
Ναι, και όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο βάζει αυτός ο νόμος, ότι δίνει το δικαίωμα, ενώ μέχρι πριν η νομοθεσία έλεγε ότι στα υποελληνική σημαία ο Α πλοίαρχος θα έπρεπε αποκλειστικά να είναι Έλληνας και μόνο Έλληνας, έρχεται τώρα και μέσα σε αυτό το νόμο με σχετικό άρθρο και με πρόσχημα ότι αν δεν προσφέρεται Α πλοίαρχος Έλληνας, να δίνει τη δυνατότητα ακόμα και για τη θέση του Α πλοίαρχου να είναι πλοίαρχος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Και το ποιος θα το κρίνει εδώ.
Αλλοδαπός, ας πούμε.
Ναι, ναι, από οπουδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Και ποιος θα κρίνει αν προσφέρεται ή δεν προσφέρεται. Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, το αντίστοιχο ΟΑΕΔ στον κλάδο των ναυτεργατών, όπου είναι ένα παραμάγαζο και το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα και ως προς τη δομή και ως προς τη λειτουργία του. Ένα παραμάγαζο των εφοπλιστών, στο οποίο για να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος, που δεν υπάρχει, δεν υλοποιείται η πρόταση που έχουμε καταθέσει χρόνια τώρα οι ταξικές δυνάμεις, δηλαδή να ελέγχονται όλες οι λίστες πληρωμάτων του κάθε πλοίου, και βρισκόμαστε σε μια εποχή που μέσα από email σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να βρίσκεται ένα πλοίο μπορεί να το στείλει στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, δηλαδή ποια είναι η λίστα του πληρώματός του, και σε κάθε μεταβολή που γίνεται ο ναυτεργάτης που θα πηγαίνει μέσα, επαναλαμβάνω ανεξάρτητα βαθμό και ειδικότητα και ανεξάρτητα από ποια χώρα πηγαίνει, να εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας και κοινωνική ασφάλιση. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική των εφοπλιστών, με την πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με την τακτική που ακολουθεί και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός σε επίπεδο ομοσπονδίας, όπου η ομοσπονδία, η πλειοψηφία είναι του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, υπογράφει αυτές τις συμβάσεις πείνας, της ITF, του ILO, της IBF, αυτές είναι διεθνείς συμβάσεις, που είναι και όχι μόνο απλά υπογράφει, υπάρχει μεγάλο βρώμικο οικονομικό αλυσβερίσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2019 δεν έχουμε ισολογισμό του 2020, αλλά για το 2019 από αυτό το αλυσβερίσι ξεπέρασε τα 5.200.000 η ομοσπονδία. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε γιατί χρήμα στο να μην εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το σύνολο των ναυτεργατών από όποια χώρα και αν προέρχεται. Νάχια, τι λέμε, είναι νύχι κρέας, πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις στην υπηρεσία, στο χώρο μας, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο.
Υπάρχει και το θέμα της ασφάλισης ζωής στη θάλασσα που ανέφερες και σε λίγο νωρίτερα και έχει να κάνει με τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων, γιατί έχουμε δει παραδείγματα, τραγικά παραδείγματα, με ναυάγια, ας πούμε, ακόμα και κρουαζιερόπλοιων, όπου η οργανική σύνθεση ήταν με πληρώματα από 20 και πάνω διαφορετικών κρατών, που δεν μπορούσαν να συνεχθούν στοιχειοδός μεταξύ τους. Έτσι, και είχαμε και απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
Η μία πλευρά είναι ότι διαρκώς μειώνονται οι οργανικές συνθέσεις. Σε ποια κατεύθυνση? Είναι αυτό που λέμε, σε ποιανού χέρια είναι ακόμα και η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ναι. Είναι στα χέρια αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή η εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο των ναυτεργατών, όπου φτιάχνονται πλοία υπερσύγχρονα, έχει ως αποτέλεσμα αυτή την εξέλιξη να την εκμεταλλεύεται το εφοπλιστικό κεφάλαιο, μειώνοντας θέσεις εργασίας. Δηλαδή θα σας πω χαρακτηριστικά, υπάρχουν δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πάνω από 350.000 τόνους πετρέλαιο, καταλαβαίνετε, και που το μηχανοστάσιο να αποτελείται από 4 μέλη. Ένα πρώτο, ένα δεύτερο, 2/3 μηχανικούς. Χωρίς ηλεκτρολόγο και αν θα συναντήσει και κανένα καθαριστή.
Ενώ θα έπρεπε με βάση τις...
Ενώ θα έπρεπε με βάση τις πραγματικές ανάγκες και το ότι εδώ και από πλευράς ταχυτήτων αλλά και από πλευράς εξέλιξης λιμενικών υποδομών, δηλαδή ότι τα πλοία τώρα είναι με χρονονάβλωση, γνωρίζει πολύ καλά ότι ανεξάρτητα μεταφέρει υγρό φορτίο ή ξηρό φορτίο ή ακόμα και κοντέινερ, γνωρίζει και κλείνονται τέτοιες συμφωνίες ότι θα πρέπει σε 35 ώρες, σε 45 ώρες να έχεις φορτώσει ή να έχεις ξεφορτώσει. Γνωρίζουμε ακρίβεια και κλείνονται τέτοιες συμφωνίες. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι και ειδικά όταν πηγαίνει ένα πλοίο να φορτώσει ή να ξεφορτώσει, συν το γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο οι ναυτεργάτες έρχονται αντιμέτωποι είτε με επιθεωρήσεις που γίνονται στο πλοίο, στο λιμάνι, είτε το να παραλαμβάνουν στόρια, προμήθειες, πετρέλαια, μια σειρά δηλαδή, ή ακόμα και δουλειές που δεν μπορούν να γίνουν εν πλώ, καταλαβαίνεις με αυτή τις συνθέσεις που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού κατά πόσο μπορούν σε αυτήν την εντατικοποίηση να ανταποκριθούν. Και είναι χαρακτηριστικό η όξυση των ασθενειών, των ατυχημάτων, και που δεν καταγράφονται επίσημα πουθενά.
Μάλιστα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω και χαρακτηριστικό, και αυτό το έχουμε αναδείξει, ότι τώρα την περίοδο της πανδημίας καλά να γνωρίζουμε για περιστατικά που να είναι μέσα, που να τα μάθουμε από συναδέρφους μέσα από τα πλοία και να παρέμβουμε, οπότε να δρομολογηθούν άλλες εξελίξεις σε αυτό το πλοίο. Στην πράξη τι κάνουν, αν διαπιστώσουν ότι κάποιος έχει ασθενήσει και βρίσκεται κοντά λιμάνι, θα τον βγάλουν, θα τον αντικαταστήσουν και θα συνεχίσουν το ταξίδι χωρίς καμία καθυστέρηση, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι ανθρώπινες ζωές, αλλά να ανταπεξέλθουν στα ναύλα, ναι, σε αυτά τα ναυλοσύμφωνα, ναι, το οποίο είναι κάτι χιλιάδες δολάρια ημερησίως οι ναύλοι ακόμα και αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Το καταλαβαίνετε δηλαδή ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής και τους εφοπλιστές.
Ο άλλος αφημένος στην τύχη του.
Ακριβώς. Ναι. Έχουμε τραγικές περιπτώσεις και γεγονότα τα οποία τα έχουμε καταγγείλει και στο κομμάτι που λέγεται μέτρα προστασίας και πρόληψης και για την πανδημία. Είναι ψευδεπίγραφα, είναι χαρακτηριστικά με πλοία τα οποία δεν είχαν συσκευές οξυγόνου που είχε ανάγκη ο άλλος, γιατί προκαλεί πρόβλημα η πανδημία και στο αναπνευστικό σύστημα, και που όταν κρουσάρεις στον Ατλαντικό κάνεις και 30 και 35 μέρες, καταλαβαίνετε σε τι συνθήκες βρίσκεται ο ναυτεργάτης. Όταν βρίσκεται σε τέτοιες...
Καλά, και στις εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραμμές, εν μέσω πανδημίας, βλέπουμε, είδαμε και αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, τα υγειονομικά πρωτόκολλα πηγαίνουν περίπατο, έτσι, μιλάμε για...
Μπροστά στο κέρδος του τουρισμού, και που αποτελεί και αυτό πρότυπο μαζί με την ναυτιλία,
ναι,
και το να μην υπάρξει για τους μεγαλοξενοδόχους και τους μεγαλοεμπόρους και για τους εφοπλιστές πρόβλημα... Όλα τα άλλα είναι στα χαρτιά. Υγειονομικά πρωτόκολλα είναι στα χαρτιά. Άλλωστε και χαρακτηριστικό ήταν και την περίοδο δηλαδή του καλοκαιριού στα πλοία, και πώς και οι έλεγχοι αλλά και η επιβατική κίνηση πώς εξελίχθηκε, ήταν ναι, τραγική.
Λοιπόν, ωραία. Για να το κλείσουμε, Θανάση, θα ήθελα να μας πεις ένα μήνυμα για τους συναδέλφους του κλάδου εν ώψη της απεργίας.
Με αγωνιστική αισιοδοξία και καθημερινά άλλωστε στα βαπόρια προετοιμάζουμε τον απεργιακό αγώνα, και υπάρχει δηλαδή μέσα στα πλοία, αυτό μας έρχεται από όλους τους ναυτεργάτες, από όλες τις ειδικότητες, η μαχητικότητα στο να αντιμετωπίσουμε αυτή τη γενικευμένη επίθεση την οποία δεχόμαστε, όπως ανέφερα πριν, σε μια σειρά οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα για όλους τους ναυτεργάτες, αλλά νομίζω και για άλλους εργασιακούς κλάδους, αποτελεί πολύτιμη εμπειρία η πρόσφατη απεργιακή αγώνες και κινητοποιήσεις και των εργατών της E-Food, των λιμενεργατών της Costco,
απέναντι σε πολυεθνικούς κολοσσούς
όπως σωστά E-Food και η Costco, των μετέλεργατών, των οικοδόμων, των εκπαιδευτικών, μια σειρά κλάδη που είναι σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
να,
και που διεκδικούν συμβάσεις, διεκδικούν δικαιώματα απέναντι σε αυτή την εργασιακή λέλαπα την οποία δέχονται καθημερινά. Σε αυτές τις συνθήκες και οι ναυτεργάτες έχουμε και μια πλούσια ιστορική παρακαταθήκη, προχωράμε με αγωνιστική αισιοδοξία στη 48ωρη απεργία μας που θα δοθεί για άλλη μια φορά στους καταπέλτες των πλοίων με την έμπρακτη αλληλεγγύη και άλλων εργασιακών κλάδων, όπως αυτή εκφράστηκε και στις πρόσφατες κινητοποίησεις, όπως,
ναι,
ανέφερα πριν,
ναι, ναι,
και στους μεταλλεργάτες και στους λιμενεργάτες της Costco.
Ωραία, λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία στη 48 ώρα περίεργη μάχη που δίνεται. Και εδώ θα είμαστε να ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Θανάση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.